Chtěl bych vás pozdravit na začátek našeho dnešního shromáždění prvním veršem 107. žalmu. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Tak si to uvědomujeme všichni, kteří jsme prožili setkání s živým, z mrtvých vstalým Pánem, s naším Hospodinem, že skutečně žijeme z jeho milosti. A proto z této vděčnosti a k jeho oslavě zpívejme na začátek našeho shromáždění čtvrtou píseň z našich kancionálů. Bože, tebe chválíme. Píseň číslo 4. Prosím, povstaňme k společné modlitbě. Otče náš svatý v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme ti za nové ráno, děkujeme ti za čas pokoje, který stále trvá, děkujeme ti za tvé milosrdenství, které je nad námi, děkujeme ti za to, že jsme se s tebou směli setkat, že smíme vědět, že jsi naším dobrým Bohem a Otcem. Prosíme tě, abychom uměli být vděční. Prosíme tě o tvou radost, která by byla naší silou. Prosíme tě, Pane, za požehnání dnešního slova. Prosíme tě o bratra kazatele, jeho zvěst. Prosíme tě i o to, abychom naše srdce měli otevřená, byli schopni slyšet tvůj tichý hlas. Prosíme tě za naše bratry a sestry všude, kde se schází po celém světě. Prosíme za naše nemocné, za ty bratry a sestry, kteří pro slabost těla nemůžou do shromáždění, aby si byl i s nimi. Prosíme, podle svého zaslíbení, zůstávej s námi v tuto chvíli. Amen. Usaďme se. Protože součástí dnešního shromáždění bude i požehnání Tobiáši Kratochvílovi a Nele Urbanové, tak poprosím dětský sboreček, aby zaspíval.
Dobré ráno, mezi tím, než děcka nastoupí, tak bych chtěla přečíst překlad téhle písničky, protože po minulé hebrejské, která si vyprošovala požehnání, tak tady máme anglickou teďkom. A překlad zní teda nějak takhle. Skládám svůj život k nohám tvým, protože jsi jediný, koho potřebuji. Obracím se k tobě a ty tam stále jsi. V těžkých časech hledám tvoji tvář. Napřed hledám tebe, to jediné potřebuji. Odevzdávám se ti, dávám ti vše. Jediná cesta, Ježíši, jsi jediný, pro kterého bych mohl žít. Navždy se mnou zůstáváš, ať mě co chce potkává. Tvoje milost je nekonečná, ty se nikdy nezměníš, Ježíši. Včera, dnes, stále stejný. Věčnost, která nemá konce. Ty jsi cesta, pravda i život, my žijeme vírou a ne z vidění. Pro tebe chceme žít.
Velmi děkujeme. Myslím, že budu mluvit z duše nám všem, když řeknu, že opravdu zažíváme požehnání a tu radost, která je z toho cítit. Děkujeme. Poprosím bratra kazatele o další.
sestry a bratři, milí přátelé, hosté v tomto shromáždění, manželé Kratochvílovi a Urbanovi, tady sedí se všemi svými dětmi, je na ně krásný pohled, ale dnes především chceme myslet na dvě z jejich dětí, na Tobiáše Kratochvíla a Nelinku Urbanovou, a chceme pro ně prosit o boží požehnání a vyjádřit tím víru, že patří Pánu Bohu. Já obvykle při těchto příležitostech nekomentuji jména. Dneska mi to přece jenom trochu asi nedá. Myslím teď především asi na Tobiáše. Tobiáš je hebrejské jméno. A ta hebrejská jména mají tu krásnou vlastnost, že je za nimi takový průzračný a jasný význam. Vždycky vyjádřují něco takového zřetelného, jsou to taková krátká vyznání víry. Tak nevím, jestli jste volili proto, anebo zkrátka se vám Tobiáš líbil. Význam tohoto jména je Hospodin je dobrý. Tak jak jsme to slyšeli i dnes v úvodním žalmovém čtení. Tak Pán Bůh je k nám dobrý, a tak bych to přál vám, jak Urbanovým, tak Kratochvílovým, abyste mohli prožívat Boží dobrotu a máte dobrý důvod k tomu, abyste tuto dobrotu prožívali a měli na ní naději. Já vám chci připomenout ještě jedno slovo, ono bude vlastně jedním ze dvou základních textů dnešního kázání. Je to část apoštolovy modlitby. Apoštol Pavel v listu Filipským pronesl tuto modlitbu. A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti, abyste uměli rozpoznat, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův, naplněni ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Tak to zazněla modlitba apoštola Pavla. On věděl, jak to není jednoduché v našem životě poznat, na čem záleží. A zvlášť asi při výchově dětí. Na čem záleží, kdy použít dobré a laskavé slovo, kdy zvýšit hlas, kdy povzbudit a kdy napomenout, kdy dát a kdy nedat. To jsou věci, které si vždycky rodiče řeší. Apoštol Pavel tady říká, kde je pomoc k rozpoznání, na čem záleží. On zmiňuje lásku. Láska je tím, co dokáže pomoci, ale on k ní dodává dvě věci. Je to láska, která se potřebuje rozhojňovat v poznání, a láska, která potřebuje vnímavost. A tak toto všechno bych přál vám, milí rodiče, přál bych to i vašim dětem. Kéž by vám Pán Bůh dal lásku, poznání a vnímavost, abyste uměli rozpoznat, na čem záleží pro život pozemský i pro život věčný. Teď bude příležitost, abyste vyznali svou víru a slíbili před námi i před Pánem Bohem, že chcete své děti vychovávat k tomu, aby to byli dobří lidé, aby to byli lidé zbožní. Prosím, abyste povstali. Milí rodiče, přinesli jste své děti do tohoto shromáždění k požehnání, a tak vlastně projevujete souhlas se slovy písma, že děti jsou požehnáním od Hospodina. Je to velká věc, že my lidé smíme mít podíl na daru života, na Božím daru života. Své děti, Nelinku a Tobiáše, přivádíte k požehnání, protože věříte, že o nich platí apoštolské slovo, že vaše děti na základě vaší víry jsou svaté a patří Pánu Bohu. Vyznáváte sami, že jste se oddali Bohu jako nebeskému Otci, že jste přijali Ježíše Krista za svého spasitele, za toho, který odpustil vaše hříchy a uvedl vás na cestu života s výhledem až na věčnost, že jste uvítali ve svém srdci Ducha Svatého, který naplňuje vaše srdce Boží láskou a jistou nadějí spasení. Jestli tak můžete vyznat, tak odpovězte po rodinách společně slovy věříme a vyznáváme. A k vyznání patří i slib. S bázní slibujeme a přece slibujeme s nadějí. Taky vy slibujete, že budete svoji dceru a svého syna vychovávat v Boží bázni a umožníte také církvi, aby o ně mohla duchovně pečovat. Slibujete, že se budete modlit za své děti a budete je svým křesťanským způsobem života vést a budete jim příkladem. Jestli to můžete a chcete slíbit, pak to učiňte slovy s pomocí Boží slibujeme. Můžete se posadit.
A já bych poprosil náš pěvecký sbor o sborovou píseň.
Z rána hned mi dáváš, Pane, lásku svou. V její záři noční stíny hned se rozplynou. Z rána hned mi dáváš, Pane, lásku svou. V její záři noční stíny hned se rozplynou. Celý den mě provází, pomáhá mi z nesnází. V noci pak mi klidný spánek dá, láska nádherná. Večer, když se vkrádá smutek v duši mou, tvoje láska jako hvězda svítí nade mnou. Celý den mě provází, pomáhá mi z nesnází, v noci pak mi klidný spánek.
první čtení vztahující se už k dnešnímu kázání bratra kazatele najdeme v Matoušově evangeliu ve 22. kapitole od 15. do 22. verše. Matouš 15 až 20, 22, 15 až 22. Tehdy farizeové šli a radili se, jak by Ježíšovi nějakým slovem nastražili léčku. Poslali za ním své učedníky z Herodiány, aby řekli: Mistře, víme, že jsi pravdivý a učíš cestě Boží podle pravdy. Na nikoho se neohlížíš a nebereš ohled na postavení člověka. Pověz nám tedy, co si myslíš, je dovoleno dávat daň císaři nebo ne? Ale Ježíš poznal jejich zlý úmysl a řekl: Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukaž mi peníz na ně. Podali mu denár. On jim řekl: Čí je tento obraz a nápis? Odpověděli: Císařův. Tu jim řekl: Odevzdejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu. Když to slyšeli, podivili se, nechali ho a odešli. Budeme ještě společně zpívat píseň číslo 9 z našich kancionálů. Během této písně proběhne společná sbírka a děti mohou odejít dolů do besídky. poprosím našeho bratra kazatele o výklad Božího slova.
Tak ještě i teď vám všem přeji jednou dobré ráno. O nedělích se pokoušíme dívat se na život a sledovat v něm to, co se nás týká, to, co se týká asi většiny z nás, to, co se více nebo méně každého člověka dotýká. A to docela často. A tak už jsme přemýšleli nad životními situacemi, v níž se objeví nějaký hřích, nějaké zlo, nějaké selhání, tak se nám to stává, že selháváme. Také se stává, že alespoň máme dojem, že Pán Bůh jakoby neslyšel, nevyslýchá naše modlitby. I nad tím jsme se zamýšleli. Podobně potom, jak nad opakem. Jsou situace, kdy se v životě daří, kdy se něco podaří, kdy prožijeme úspěch. Co s tím, co v takové situaci, jak nás Boží slovo vede. Minulou neděli mládežníci ve shromáždění uvažovali nad stereotypem. Nad tím stereotypem, který oni prožívají a jak ho prožívají. A do všech těchto situací se snažíme hledat Boží evangelium, Boží slovo. Dnešní téma vyrůstá ze sledování toho, kolik povinností, kolik možností vyžaduje a skýtá naše zapojení do života. Ve zkratce jsem si nadepsal dnešní kázání slovy, když je toho zkrátka hodně. Je toho tolik, co musíme, co se od nás čeká. Na jedné straně a na druhé straně je toho tolik, co bychom rádi uskutečnili, kolik máme možností. Na jedné straně na nás nakládají druzí, ale na druhé straně na sebe nakládáme i my sami. Tak jsem se pokusil zmapovat sféry odpovědnosti, úkolů, výzev a možností, které v životě máme. Tak začněme našimi rodinami. Máme své rodiny a v nich odpovědnost vůči svému partnerovi, vůči svým dětem, anebo také opačně vůči svým rodičům, vůči svým prarodičům, širší rodině. Máme své představy, jak zajistit naši rodinu materiálně, jak ji zajistit. Tady je velká sféra snad i tlaků, které prožíváme. Máme svá zaměstnání. Tak se zdá, jakkoliv to zobecnění někdy může kulhat, ale zdá se, že toho je na člověka nakládáno čím dál tím víc. A zdá se, že nároky na každé, jak na zaměstnavatele, tak na zaměstnance rostou, a tak se opravdu mnozí ptají, kam až to může jít. Je tomu tak, že vyčerpáme všechny síly člověka, a protože trh je obrovský, tak se nic neděje, propustíme a najmeme si další. Co je možno ještě vůbec zvládnout? Studium, asi je tomu podobně jako se zaměstnáním. Tady vnímám a všímám si dalšího fenoménu, toho fenoménu, který já jsem za svého mládí neznal a který dnes tedy v jistém slova smyslu obdivuji. Dneska už zkrátka někteří nestudují jenom jednu vysokou školu, ale studují jich víc najednou. Máme své přátele. Jistě to není ani pravidlo a možná ani běžné, že máme hodně přátel, protože lidé nemusí mít hodně přátel, ale pokud máme více dobrých přátel, nebývá vám někdy líto, že nemůžete se všemi udržovat takový kontakt, jako byste chtěli? Tolik cest máme otevřeno k přátelům, které máme. A tak zoufale hledáme čas, jak s nimi alespoň chvilku pobít, jak prohlubovat přátelské vztahy, jak se všemi udržovat kontakt, jak je někdy opravdu těžké napsat třeba i jenom ten pohled mail anebo SMSku. No a pak jsme také asi z většiny součástí církve, jsme křesťané. A pokud žijeme jako věřící v církvi, tak opět ten prostor našeho života je velice rozšířen. Život v církvi je darem, velikým darem. Ale je to také prostor odpovědnosti. A tak se čeká, že sbor je pro nás darem, ale že také i my do něho budeme něco přinášet. Asi v každou etapu života něco jiného, nějak jinak, jiným způsobem, jinou formou, ale přece čeká se, že nebudeme jenom brát ve sboru, že sbor není duchovní hypermarket, do kterého si v neděli zajdete, aby vám se dostalo pokud možno dokonalého kázání. Někteří z vás jste zapojeni do více různých oblastí práce sboru. To je další odpovědnost, další tlaky. No a pak je zde další široká oblast života, další možnosti, která nám život skýtá a nabízí nám je, volá nás, abychom se do nich zapojili a pro nás to je lákavé. Máme zkrátka spoustu možností k cestování, ke koníčkům, k investicím. Každý máme cosi svého osobního, přece jenom ještě, čemu bychom rádi věnovali část svého času, a tak si ho více či méně pro sebe krademe. Tak jak jsem to vyjmenoval, a určitě to nebyl dokonalý obraz, nemusíme se každý ve všem vidět tak, jak jsem se to nyní pokusil nastínit. Nemusíme prožívat tlaky ve všech těchto oblastech, ale ony stačí některé, abychom zjistili, že žijeme s pocitem uběhanosti, uvláčenosti, s pocitem, že jsme víc hnáni, než abychom svůj život nějak směřovali. Zdali tomu není tak, že někde pod povrchem neustále žijeme s pocitem viny. Měli bychom se více věnovat rodině, partnerovi, dětem, sobě, sboru. A je tady ještě jedna věc, kterou sleduji, nevím, jestli tomu bylo dřív jinak, každopádně teď to tak vnímám. Zdá se mi, že s všemi těmi mnohými aktivitami a s tím vším, co chceme stihnout, že s přibývajícími s zapojeními do života jsme čím dál tím víc povrchní. Zdá se mi, že povrchnost je čím dál tím větší charakteristikou dnešní doby, v níž si myslíme, že zvládneme mnohé. Ano, my zvládneme hodně, ale dokážeme zvládnout všechno do hloubky, tak, jak by se slušelo a patřilo. Otevřená komunikace na sociálních sítích a četech s desítkami přátel anebo takzvaných přátel. Není tady někde výraz povrchnosti, kardinální výraz povrchnosti, té povrchnosti, která vytváří iluzi hodnotných a hlubokých vztahů. A tyto hodnotné a hluboké vztahy potom mají tendenci být nahrazeny množstvím povrchních komentářů a popisů, souhlasů či nesouhlasů, líbí, nelíbí. Jestli mládežníci minulou neděli pojednávali téma stereotypu, pak mnohý, nemyslím, že každý, ale mnohý ubíjející stereotyp má ve svých genech právě povrchnost. To souvisí často s množstvím toho, do čeho jsme zapojeni. Není tomu tak, že někde pod povrchem svého života toužíme po chvíli klidu, aby život šel nějakým normálním tempem, ve kterém bychom nebyli uhonění, bez zhonu a napětí. A není tomu ještě více tak, že toužíme po smysluplnosti a důležitosti našeho konání, že toužíme po pocitu naplněnosti, že toužíme po hlubokých a nosných vztazích, že to jsou věci, které nás nasytí, povrchnost nás nenasytí. Netoužíme po čemsi, co je hluboké ve vztahu s lidmi, s Pánem Bohem a s naší činností. Co s tím vším? Co je nutnější? Co je přednější? Kde jsou priority člověka a hlavně, jak je uvádět do života? Podle čeho se orientovat? A tak i dnes se pokusíme hledat odpověď v Evangeliu Pána Ježíše Krista, v té dobré zprávě pro náš život v naší současnosti. A při tomto obrazu na život, v němž máme tolik možností a tolik odpovědnosti, se mi vybavila dvě místa z Božího slova. To první zaznělo v dnešním prvním čtení, kde Pán Ježíš odpovídal na potěuchlou otázku těch, kteří se ho snažili přichytit při problematické věci. Je možno platit daně? Jinými slovy, je možno být loajální k římské říši, kterou Židé tehdy nenáviděli? To byla dobrá léčka, chytře vymyšlena. Z tohoto, a tam Pán Ježíš potom odpovídá, když mu podali ten peníz, říká, čí obraz je na tom císařův, tak dejte císaři, co je císařovo, ale Bohu dejte to, co je Boží. Tato výzva, možná trochu mimo kontext toho konkrétního příběhu, mi vysvítá z tohoto textu jako jedna z věcí, která může být velkou pomocí tam, kde se cítíme uvláčeni, a tam, kde hledáme hlubší zakotvení života. A to druhé slovo, které se mi vybavilo, je součástí přímluvné modlitby apoštola Pavla za křesťany ve Filipis, tak jak jsem toto slovo četl při požehnání našich dětí. Ještě jednou ho přečtu. Je to přímluvná modlitba apoštola Pavla k Pánu Bohu. Za to prosil, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala. A tady se mi zdá, že je důležitý překlad, kde studijní překlad a další překlady, kromě ekumenického, překládají v důkladnějším poznání. Ne láska a s ní důkladnější poznání, ale láska v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti. Abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží, a byli čistí a bezúhonní pro den Kristův, naplnění ovocem spravedlnosti, které nesete skrze Ježíše Krista ke slávě a chvále Boží. Pán Ježíš i apoštol Pavel se vyjadřují velice podobně. K životu patří to umění rozpoznat, na čem záleží. Slovy Pána Ježíše pověděno, to umění rozpoznat, co patří císaři a co patří Bohu. Přičemž, a to je potřebí velice zdůraznit i ze slova Pána Ježíše, Pán Ježíš dává totiž legitimitu obojímu. On dává legitimitu císaři. Řekněme to ještě jinak. On dává legitimitu všemu pozemskému. To, co my máme možná jako tendenci nazvat, že to je to přízemní. Ne, Pán Ježíš bere vážně to přízemní, že máme své císaře, že je tady pozemský kontext, ve kterém potřebujeme žít. Pán Ježíš to bere vážně. Životu je potřebí dát to, co je potřebí mu dát. Ostatně proto nás Pán Ježíš na tuto zem také postavil. Ale zároveň, a to potřebujeme dobře přeslechnout my, jestli tehdy potřebovali možná hodně zdůraznit to, dejte císaři, co je císařovo, my možná v našem dnešním kontextu potřebujeme slyšet to slovo dejte Bohu, co je Boží. Obojí má svoji legitimitu, obojí patří do života. Z hlediska pohledu na apoštolovo slovo, na jeho přímluvnou modlitbu, je v té jeho modlitbě za umění rozpoznání, tak je dobře vidět ten kontext. A ten kontext tvoří zkoumání a testování. Kraličtí překladatelé Bible poměrně pěkně a tady v tuto chvíli velice přesně nám předávají ten význam, když říkají, abyste zkušením, tedy zkoušením, rozeznati mohli užitečné věci od neužitečných. No tak se rozeznává užitečné od neužitečného zkouškou, testem. Apoštol Pavel se tady modlí o to, abychom uměli dobře testovat a zkoumat. To je potřebí, A tam někde začíná cesta hledání toho, na čem v životě záleží. Ono to nepřijde samo. Je potřeba zkoušet. A pro apoštola Pavla je pak nezbytným předpokladem, nezbytnou výbavou pro toto zkoumání láska. On se za to modlí, aby se láska rozhojnila jako ten základní předpoklad zkoumání. A k této lásce nenechávají apoštol Pavel osamoceně. Má potřebu k ní přece jenom něco připojit a trochu ji definovat a připojil k ní dvě důležité charakteristiky, aby mohla být co k čemu v procesu rozpoznávání toho, na čem záleží. Musí být poučená a musí být vnímavá. Láska musí souviset s poznáním, aby měla ten potenciál rozeznat, co patří Bohu, co patří císaři, co patří rodině, co patří dětem, manželce, zaměstnání, církvi, co patří přátelům, co patří mně samotnému. Láska potřebuje poznání a v tomto poznání nalézá inspiraci. Tady se vlastně ukazuje, že láska v životě nikdy nemůže zůstat povrchní a jednoduchá. Je to láska, která vždycky kope do hlubin poznání Pána Boha, jeho lásky, jeho záměrů, jeho svrchovanosti, jeho milosrdenství a jeho moudrosti. Láska nemůže být nikdy povrchní. Musí být spojena a růst v poznání. Tam se rozhojňuje láska. V poznání Pána Boha. A tak to vyjadřuje apoštol Pavel. Za to prosí, aby se vaše láska rozhojňovala v poznání. To je boj proti povrchnosti. Boj i proti biblické povrchnosti. Boj proti křesťanské povrchnosti. Láska, apoštol Pavel prosí, aby se rozhojňovala láska ve vší vnímavosti. Co to je vnímavost? Citlivost, která způsobí, že teorie se stane skutkem. Vnímavost je to, co poznání uvede do života. Asi to víte a je to obecná věc, že člověk může dojít lecjakého poznání a vůbec se ho to ale nemusí dotknout. Je vůči tomu poznání absolutně imunní. Zůstává nezaujatý, ale u věřícího člověka je tomu jinak. Boží láska potřebuje poznání, potřebuje hloubku poznání, ale potřebuje také vnímavé srdce. Jen tak může dojít k tomu, co apoštol řekne, aby rostlo ovoce vaší spravedlnosti. Jen tak se potom láska rozhojní a jen tak má potom v ruce klíč k rozpoznání toho, co je důležité, na čem záleží, co patří císaři a co patří Bohu. Trochu mě tuto otázku vnímavosti momentálně ilustruje můj drobný zdravotní handicap. Cukrovka druhého typu je toho dobrým příkladem. To je situace, kdy vaše tělo si vyrábí dostatek inzulínu na zpracování cukru, ale je vůči němu absolutně imunní. Neumí ho zpracovat. Tak je potřebí i v našem duchovním životě, kdy tak často jsme a můžeme být i v kontaktu s božími věcmi. A přece potřebujeme kromě poznání také vnímavost a citlivost. Víme o boží lásce, žijeme v prostředí boží lásce a přece vůči ní můžeme zůstat chladně imunní. Stejně jako můžeme zůstat chladně imunní k druhým lidem, v těch, v nichž k nám přichází Bůh. Tak je to otázka, asi je na místě si ji položit, jestli umíme zpracovávat boží lásku, jestli se nás dotýká, jestli nám proniká do morku kostí a působí citlivost v našem životě, takže potom přináší ovoce. Jestli tomu je tak, kdyby tomu tak bylo, že budeme žít v tom hlubokém poznání, ale bez vnímavosti, tak to vede k lecjakým duchovním nemocem a nepokojům v církvi. A tak je na místě důležitá otázka, jak se léčí duchovní otupělost a necitlivost na Boží lásku, jak se povzbuzuje vnímavost, aby Boží láska pronikala do lidské duše a vedla ji k činům. Stěží najdeme lepší radu, lepší lék, než léčit duchovní otupělost v aktivním přebývání ve společenství s Pánem Bohem. V častém přebývání ve společenství s Pánem Bohem. Aktivním vystavováním se svého života jako Božímu tělu. Jestli mé tělo má zpracovávat inzulin, tak potřebuje každý večer lék. Potřebuje každý večer kontakt s látkou, která působí jeho citlivost. Často potřebujeme být v kontaktu s Pánem Bohem, mít s ním aktivní společenství, vystavovat se jeho světlu, abychom zůstali citliví, protože Boží láska není láskou teoretickou, ale praktickou. Potřebujeme zůstávat s Pánem Bohem v soukromí i v bohoslužbách, ve společných shromáždění, ve společném zpěvu, ve společných modlitbách. V rozhovorech jeden s druhým. A tady se dotýkáme toho, co Pán Ježíš pověděl v těch slovech, dejte Bohu, co je Boží. Dejte mu sebe sama, protože patříte Pánu Bohu. On vás stvořil, on nás stvořil. Takto se dáváme Pánu Bohu, když jsme s ním. Apoštolová přímluvná modlitba za rozhojnění lásky v poznání a v citlivosti, to potřebujeme proto, abychom mohli ve složitém a komplikovaném světě rozpoznávat, na čem záleží. Je to důležité. Co patří tomu pozemskému, co patří tomu, co přesahuje naši pozemskost, co už nyní patří věčnosti, která se v Kristu vlamuje a vlomila do naší přítomnosti. Co je potřebí dát lidem a Pánu Bohu? Chci se v závěru vrátit k tomu, čím jsem začal. Rodina, zaměstnání, společnost, církev. Všude tady jsme pod tlakem. A kudy vede cesta k tomu, co je opravdu důležité a co nás může naplnit? Možná ta naše cesta začíná v úplně jednoduché věci a přece tak podstatné věci, která nám velice často uniká. Totiž v tom, že si nejen, že můžeme, ale že si musíme připustit, že nemůžeme stihnout vše. Prostě to nejde. Zdá se, že žijeme často v iluzi, že všechno musíme stihnout. A nebo můžeme stihnout, protože to chceme. Ne, není tomu tak. Nemůžeme stihnout vše. Někdy to ani nejde. A když se o to pokoušíme, tak to má potom neblahé důsledky pro náš život. Pán Bůh po nás chce, abychom zjistili, že máme 100% svých sil, 100% času, ani o minutu víc. A jestli se budeme snažit si myslet, že těch procent je víc, tak budeme povrchní. To se někde vyrovná. Si vzpomínám na jeden takový jadrný výrok ještě z dob Žižkovského staršovstva, kdy jsme pracovali na programu, na sborovém programu a jeden z bratří se s takovým lehkým úsměvem si tam broukal pod fousy slova do půl litru litr nenaleješ. A my si myslíme, že ho tam nalejeme. A pak se divíme, že nám přetéká a že se rozlije. Ale jaká louže se objeví v životě. A tak musíme přijmout skutečnost, že jsme jenom lidé, kteří mají jenom nějaké síly, jenom nějaké možnosti. A to znamená, že budeme muset volit. Budeme muset hledat, co je opravdu podstatné, co je to nejpodstatnější. Tak jsem si to uvědomil při takovém zvažování poslední doby. Člověk si asi zvykne na to, že volí mezi věcmi podstatnými a nepodstatnými, že se snaží ty nepodstatné věci tedy odmítat. Byť jsou dobré a byť stojí za to se v nich nějak angažovat. Ale to bolestné, co přijde, to přichází ve chvíli, kdy zjistíte, že musíte volit mezi podstatnými věcmi. Mezi podstatným a podstatným. A hledáte, co je podstatnější než podstatné. V takové situaci se často v životě ocitáme. To je naše volba, nelehká volba. A přece je to volba, která je na nás. Jaký díl mého času a sil patří Pánu Bohu, manželce, dětem, sboru, práci? Kolik času potřebuji já sám pro svoji životní i duchovní regeneraci? Nemám na to přesnou odpověď, ale jedno bych chtěl. Chtěl bych nás všechny pozvat k tomu, abychom se na nadcházející adventní, vánoční, tedy sváteční dobu připravili. My všichni víme, co je to za doba. Že to je doba, která je pravděpodobně nejnáročnější dobou v celém roce. A kdy všechno to, co jsem zmínil na začátku, se jakoby zhuštěně vrhne na každého člověka a tu odpovědnost cítíme ještě víc. Tak jsem nás chtěl pozvat k tomu, abychom se pokusili na tuto adventní a sváteční dobu připravit. Třeba tak, že si opravdu sedneme a napíšeme, co patří Pánu Bohu, co budu chtít letošní advent Pánu Bohu dát. Co patří mé manželce, co budu jí chtít dát, nemyslím teď stromeček, ale co jí patří. Co patří mému manželovi? Co patří mým dětem? Co bych jim chtěl dát? A co patří sboru? A co patří mým přátelům? A k tomu všemu je potřeba potom udělat nějakou tlustou čáru a říct, ale mám na to jenom 100% svého času. A tak možná budu muset uvažovat i o tom, co nebudu moci dát v rodině, ve sboru, v církvi. Protože možná bude pro tuto chvíli důležitější jedna z těchto oblastí. Tak bych si přál, abychom vstupovali, teď jsme na konci církevního roku, dnešní neděle je poslední nedělí církevního roku, příští neděle je první adventní nedělí, abychom se pokusili připravit, vědomně připravit a vědomně se snažili rozpoznávat v rozhojňující se lásce a poznání, co je opravdu důležité, ne obecně, ale v těch 4 týdnech, které jsou před námi. Rozpoznat, na čem záleží a jak dát císaři to, co je císařovo, a Pánu Bohu to, co je Boží. Víte, ono nejde o to udělat si seznam a teď si ho nadepsat čísly 1, 2, 3, 4, 5. Myslím si, že o to vůbec nejde. Jde tady o celek našeho života a v tom celku našeho života se snažíme rozpoznat, co tam je a co si vyžaduje kolik sil a našeho času, co bychom neměli v životě obětovat. Nech nám tedy zůstane pomocí na cestě hledání podstatných věcí v našem životě. Láska, která se prohlubuje v poznání a hluboké vnímavosti, citlivosti. A to především v Boží blízkosti. Amen. Budeme zpívat nyní píseň, která je prosbou, je modlitbou. Ozvi se, Pane můj, já toužím znát tvou vůli. Zpívejme 288. píseň. 288. Povstaňme k modlitbě. Náš nebeský Otče, ty jsi nás postavil na tuto zem, abychom na ní žili, dobývali ji, měli z ní potěšení, obživu. Ty jsi nás postavil do vzájemných vztahů, aby nás naplňovali, aby nám byli posilou. Dal jsi nám jeden druhého jako pomoc. Postavil jsi nás na tento svět, abychom v něm žili ve vztahu s tebou, s tím přesahem z naší pozemskosti, abychom nezapomněli na to, že jsme jenom víc než pozemšťané. A ty vidíš, že jsme porušení, že si neumíme poradit se svým životem. Ale zároveň si vděčně uvědomujeme, že proto si poslal na tento svět svého syna Pána Ježíše Krista v těle, aby si nám ukázal, že nám rozumíš, že chceš být naší pomocí, když hledáme, co je důležité a co je podstatné. A tak prosíme, v těch dnech, které jsou před námi, v těch svátečních dnech, dej, ať naše láska je rozhojněna v poznání, hlubokém poznání, ve vnímavosti. Prosíme, ukazuj nám naši povrchnost a ukazuj nám, kde je potřebí se dotýkat hloubky života. Tak, abychom uměli rozpoznat v tom budoucím období letošního adventu a Vánoc, na čem záleží, a mohli uprostřed nepokojného světa, uprostřed zhonu, prožít pokoj, klid, naplnění a tak se připravit na tu hlubokou zvěst o tom, co se stalo, když si poslal Pána Ježíše Krista. Prosíme o tvoji pomoc v Duchu Svatém. Amen. Můžete se posadit.
Prosím, vyslechněme naše sborová oznámení. Srdečně zveme do všech našich společných shromáždění. Dnes večer bude večírek, bude to vzpomínka Petra Dadáka, Lukáše Packa na dorostové tábory, na dorostenecký program o prázdninách. Večírek začíná neformálně kávou a čajem v 17 hodin a v 17.30 začíná vlastní program. Mimořádné oznámení. Bratr Daniel Pfeiffer, předseda Rady církve bratrské, nás vyzývá v pastýřském listu nazvaném Proste pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň, k tomu, abychom se nastávající poslední týden církevního roku spojili k modlitbám za nová povolání ke službě v církvi bratrské. Já bych přečetl část z tohoto pastýřského listu. Milé sestry, bratři, přátelé, srdečně vás zdravím ve jménu Pána Ježíše Krista a přeji vám Boží pokoj. Pomalu se chýlí ke svému konci další kalendářní a s ním i rok církevní. Budeme s pohledem na uplynulé měsíce bilancovat a současně plánovat a ve víře vyhlížet věci příští. Mnohé jsme mohli ve sborech ovlivnit, vykonali jsme mnoho užitečné práce. Jsou ale věci, na které sami ani při největší horlivosti nestačíme. Do této oblasti patří povolávání nových služebníků, Bohem obdarovaných kazatelů a pastýřů. Že to není v lidských schopnostech a silách, ale jen na Boží milosti, věděl sám Boží syn a proto vybízel učedníky, aby se za nové služebníky modlili. Potom určil Pán ještě 70 jiných a poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim, žeň je mnohá a dělníků málo, proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň. Lukáš 10:1-2. Děkujme Bohu za své kazatele a za všechny služebníky slova, a současně prosme, aby Pán vyslal další. Pro naši církev je to víc než aktuální. Kazatelský sbor se zmenšuje, Někteří odchází do důchodu, jiní končí svou kazatelskou službu z jiných důvodů. V poslední době počet kazatelů, kteří svoji aktivní službu v církvi uzavírají, výrazně převyšuje počet nově ordinovaných služebníků. Nacházíme se ve vážné situaci. Žijeme v době příznivé pro šíření evangelia, k zakládání a budování sborů, ale chybí nám obdarovaní služebníci, kteří by se nechali vyslat. Evangelikální teologický seminář je připraven vzdělávat nové pracovníky, jak akademicky, tak i prakticky. Máme zkušené kazatele, kteří jsou připraveni doprovázet nové vikáře. Ti ale chybí. Možná jsou mezi vámi, ale nevíme o nich. Přijměte proto tento list jako výzvu k modlitbám za povolávání nových kazatelů a vikářů. Mohlo by se stát dobrou tradicí, pokračuje bratr Pfeiffer, kdybychom se poslední týden církevního roku spojili v modlitbách za nová povolání v roce 2013, se jedná o dny, počínaje neděli 24. a konče sobotou 30. listopadu 2013. Modleme se jako jednotlivci i v rodinách. Využijeme v tomto týdnu také biblické hodiny a setkávání skupinek k soustředěným prosbám. Modleme se za nová povolání ke službě v církvi, a to nejen do úřadu správců sborů, ale na všech úrovních sborové práce. Při této příležitosti se obracím na kazatele, seniora, seniory, staršovstva, aby vyhledávali ty, u kterých spatřují obdarování k takové službě, vedli s nimi rozhovory a motivovali je k tomu, aby sami začali hledat Boží vůli a byli otevřeni Božímu povolání. Věřím, že tato výzva Pána Ježíše Krista nás nově osloví. Přidejme k těmto prosbám ještě modlitby za moudrost v rozhodování, jak naložit s penězi získanými ze zákona o navracení církevního majetku, když se po více než 60 letech vracíme k samofinancování sborů. Závěrem vás zdravím slovy 67. žalmu, která jsou i mojí prosbou. Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář. Tolik z toho pastýřského listu bratra předsedy Rady církve bratrské. A nyní dovolte velmi krátkou, ale myslím si, že podstatnou a zajímavou informaci ze včerejší mimořádné konference církve bratrské, která proběhla v Praze na Žižkově. Jak asi víte, volili jsme delegáty. Byla to po mnoha desetiletích zase mimořádná konference, která se v naší církvi skonala, a převážná část programu, ne naprosto celý program, ale převážná část programu byla věnována rozhodování o tom, jakým způsobem naložit s poměrně značnou finanční částkou, která v průběhu příštích 30 let na základě smlouvy mezi státem a naší církví bude církvi jako náhrada škod, které náhrada restituce škod, které stát, komunistický režim na církvích napáchal. Prosím, těch základních pár informací. Co nás všechny velmi potěšilo, bylo to, že to jednání bylo velmi kultivované. My jsme tam všichni odjížděli jaksi s vírou v to, že ani dělení těch stovek milionů korun nepřinese nějaké štěpení církve, nějaké mimořádné emoce a tak dále. To se naplnilo, jsme za to velmi vděční. Víte, že ne ve všech církvích to takto probíhá. Takže za to jsme opravdu vděční. Druhá věc, to jednání bylo skutečně velmi dobře profesionálně připravené. Projednávala se tam asi 6 různých návrhů variantních, jak s těmito penězi nakládat, a cirka 10 pozměňovacích návrhů. Bylo to řadu měsíců připravováno. A teď ten výsledek, jenom pro vaši představu, ještě jednu věc bych potřeboval, nebo cítím za potřebnou říct. Domnívám se, že řada křesťanů byla sdělovacími prostředky a demagogií, kterou některé politické strany a některé skupiny v naší společnosti vyvíjely ve vztahu ke křesťanům. Mohli jsme například slyšet o paní Gajduškové, vy nám vezmete miliardy, které potřebují naše děti a podobná demagogická slova předchozí týden ve středu a tak dál. Takže řekl bych, že i my v Církvi bratrské nemusíme být mít špatné svědomí, že nám stát dává něco, co nám nepatří. Ta bilance je zhruba jedna k jedné. To, co Církvi bratrské bylo ukradeno, vyvlastněno, zestátněno, a to, co se nám dnes vrací, je to zhruba 770 milionů, se řádově rovná. Nemějme špatné svědomí. Je to opravdu navrácení ukradeného majetku. To je důležitá věc si uvědomit z hlediska psychologického. A teď k tomu rozdělení. Řekl bych, znova se potvrdilo zřízení naší církve, to znamená jakási balance mezi samostatností jednotlivých sborů a ústředním, kongregačně presbyterní vlastně princip církve. Takže 90% té částky, která bude státem v průběhu těch 30 let navracena, půjde sborům a 10% zůstane v ústřední, bude to rozděleno do dvou fondů, do fondu stavebního a do fondu jakýchsi, řekněme, rezerv pro nečekané situace. A z těch 90%, které půjdou sborům, těchto 90% peněz bude děleno podle klíče 25% podle počtu sborů, teda 25/1/4 dostanou všichni sbory stejně. Je to asi 77, 76 nebo 77 sborů církve bratrské dneska a 75, tedy výrazná většina těchto peněz, bude dělena podle počtu členů v těch jednotlivých sborech. Přesto to vychází zhruba tak, že ty velmi malé sbory kolem 30 členů budou na člena mít asi dvojnásobek peněz než sbory velké, jako je náš. Ale zase to vidíme za řekněme, moudré a spravedlivé z toho, no, spravedlnost, možná to není to pravé slovo, ale řekněme moudré z toho důvodu, že ten bazální metabolismus sboru prostě má jakési minimální objemy a ty se musí naplnit. Za 17 let nás čeká samofinancování. Jedním z cílů této dohody mezi státem a církvemi je to, aby se nezvyšovaly, tak jak se to děje dnes, neustále vlastně nároky církví a církevních pracovníků na státní rozpočet, protože roste počet náboženských společností, které by počtem členů začaly mít nárok, jsou-li registrovány, na to, aby jejich pracovníci byli placeni státem. A z tohoto důvodu vlastně i stát kývl, řekněme, toto byl jeden z momentů, proč na toto vyrovnání stát kývl, poměrně inteligentní důvod. No a po 17 letech čeká všechny církve samofinancování, i naší církev. To znamená, teď je důležité i pro náš sbor, a to je předmětem těch modliteb, abychom velmi moudře rozhodli, co s těmito penězi, aby se to, řekněme lidově, neprojedlo, ale nějakým způsobem inteligentně použilo tak, aby to sloužilo Božímu dílu a růstu sboru, růstu Božího království. Tolik. Detaily, přesné znění toho modelu, který byl rozhodnut, bude možné si přečíst na internetu, na stránkách Církve bratrské. Není to zas až tak složité, možná jsem to neřekl úplně jednoduše, ale je ten model vcelku jasný a přehledný. Takže děkuji za pozornost k tomuto bodu a několik posledních bodu oznámení. Biblická hodina bude, tak jako každou středu, tuto středu v 19 hodin, sloužit bude bratr kazatel Assony. Sesterský odbor se setká ve středu 27. listopadu v 17.15 hodin. Jsme zváni na gospelový koncert. Sbor Bratrské jednoty baptistů nás zve na benefiční koncert ve prospěch dětí se spinální muskulární atrofií. Vystupuje Smart Gospel a koncert se koná v sobotu 30.11.2013 v modlitevně Bratrské jednoty baptistů Smetanova 20. Bližší podrobnosti na nástěnce. Příští nedělní ráno bude první adventní neděle. Začátek bohoslužeb je v 9 hodin. Bude to shromáždění z Večeří Páně. Sloužit bude bratr kazatel Zdeněk Vojtíšek, který potom bude i hostem našeho večírku. Sbírka z minulé neděle činila 5513 korun. Všem dárcům děkujeme. To tady nemám napsané, ale doufám, pokud poprosím Honzu, aby mě korigoval, myslím si, že by měla být vyhlášena církevní sbírka, tady ještě nebyla, celocírkevní sbírka na postižení, na tu živelnou katastrofu, která se proběhla, která byla na Filipínách, ale o tom budeme informováni, takže možná počítejme s tím dopředu. Tam se skutečně, to, co se tam odehrálo, se rovná výbuchu atomové bomby, to jako bez přehánění. Poslední časopis Brána, prosíme předplatitele, případně nové zájemce o odběr časopisu Brána, aby se o případných změnách v odběru, aby informovali sestru Mirku Broklovou. A nemám to napsáno, ale Eliška Kořínková mě prosila, abych požádal o poměrně rychlé uvolnění Karpíškova sálu, protože děti by chtěli relativně rychle nacvičovat, aby rodiče dlouho nečekali. Takže prosím i o toto. To jsou všechna naše oznámení.
Povstaňme k požehnání. Nebeský Otče, ty jsi pánem církve, tak prosíme, aby si naší církvi požehnal a povolal služebníky, kteří by zvěstovali tvé slovo. A nás, prosím, požehnej svým slovem, svým duchem, skrze společenství jednoho s druhým. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.